Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2019, τελευταία μέρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εκπέμπουμε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και από το περίπτερο της ΕΡΤ. Για την ακρίβεια, εκπέμπουμε έξω από το περίπτερο της ΕΡΤ, σε ένα κάτω από ένα αντίσκηνο, θυμίζει Βεδουίνους, και εμείς νιώθουμε ότι είμαστε σε διακοπές. Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε και από το Facebook στη σελίδα του 102FM. Μόλις τώρα το έμαθα λοιπόν, διότι ο φίλος μου Δημήτρης ο Μαλακάσης είναι εδώ τόσες μέρες με μια τεράστια κάμερα απέναντί μου. Τεράστια, εν πάση περιπτώσει με μια κάμερα. Εγώ δεν την είδα καν και δεν ήξερα ότι βγαίνουμε με εικόνα. Ελπίζω τα καραγκιοζλίκια που κάναμε, Δημήτρη, να μην μας εκθέτουν σε πολύ σημαντικό βαθμό. Λοιπόν, απέναντί μου στον ήχο, στο live streaming όπως λέγεται, είναι ο Δημήτρης ο Μαλακάσης. Ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος είναι στον ήχο. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στον καλεσμένο μου, ο οποίος ήδη κάθεται απέναντί μου. Καλή σας μέρα, κύριε Τσάκ Σιρλή, καλώς ορίσατε.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Σωστά το λέω το όνομα, δεν το λέω σωστά? Να το, εμείς, το έχω γραμμένο, έτσι. το έχω γκουγκλάρει, γιατί έχει πολλά σύμφωνα και μπορεί να μπερδευτεί κανείς. Είναι γενικός διευθυντής της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα.
Καταρχήν, εμείς σας καλωσορίζουμε. Και είναι σημαντικό το να
είστε εδώ. Εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι, κύριε Ταξίδη. Πολύ καιρό έμεινε.
Και το ότι κάνετε αυτή τη ζωντανή εκπομπή μέσα από την έκθεση είναι πολύ σημαντικό, γιατί παίρνετε και όλο τον παλμό, βλέπετε όλη την κίνηση.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς θα κάνατε αν ήσασταν δημοσιογράφος εκπομπή, αν στα τρία μέτρα ενώ κάνατε ζωντανή εκπομπή έπαιζε η μπάντα του στρατού?
Μα θα έβαζα την πάντα μέσα στην εκπομπή.
Μουσικοδιάλειμμα. Αυτό έκανα και εγώ λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, τελευταία μέρα, πώς νιώθετε?
Νιώθουμε
να φεύγει ένα βάρος από πάνω σας καταρχήν?
Όχι, όχι. Κοιτάξτε, επειδή εμείς μετά τόσα χρόνια στην έκθεση και σαν επαγγελματίες στην οργάνωση των γεγονότων, θα πρέπει να σας πω ότι για μένα είναι η 36η έκθεση. 36 εκθέσεις. Πραγματικά όταν ξεκινούσαμε στη δεκαετία του 80 πολύ δύσκολα, έτσι θεωρούσαμε ότι αυτά τα νούμερα ήταν μακριά από μας και πράγματι ήταν έτσι. Αλλά νομίζω ότι εμείς είμαστε, βλέπουμε την έκθεση με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο όσο επαγγελματίες και αν είμαστε, γιατί το ζούμε από μέσα. Ζούμε αυτό το γεγονός βλέποντάς το από την πρώτη μέρα της οργάνωσής του. Αρχίζει να μπαίνει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο υλοποίησης μετά τις 20-25 Αυγούστου. Κορυφώνεται, φτάνει στο άνοιγμα που είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο γεγονός.
Και η γιορτή για την πόλη.
Η γιορτή για την πόλη. Εμείς το ζούμε αυτό, γιορτάζουμε κι εμείς. Ξέρετε, οι εργαζόμενοι στην έκθεση την ημέρα των εγγενείων λέμε χρόνια πολλά μεταξύ μας. Και του
σοβαρά.
Χρόνου.
Τι λέτε.
Είναι ένα έθιμο το οποίο και
δεν,
εμείς
δεν
το
κληρονομήσαμε. Κάνετε έτοιμα και για μια αργία έτσι για την πόλη. Αφού την αφορά την πόλη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το κληρονομήσαμε λοιπόν και...
Και μετά απλώνετε τις δάφνες σας την Κυριακή και αναπάβεστε σε αυτές το βράδυ.
Κοιτάξτε,
γιατί πάτε πολύ καλά τα τελευταία
χρόνια. Για το βράδυ. Ναι. Γιατί την επόμενη μέρα το πρωί
ξεκινάει
η οργάνωση της επόμενης, που για μας φέτος και βέβαια η έκθεση η 84η πήγε πολύ καλά. Το βλέπουμε
για
στους εκθέτες, στους
επισκέπτες. Για δώστε μας τώρα μερικά στοιχεία για αυτή την έκθεση, αν είχε τίποτα το ιδιαίτερο.
Κοιτάξτε.
Αν νιώθετε ότι κάνατε ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή αναπτύχθηκε ο βηματισμός της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με αυτήν τη συγκεκριμένη έκθεση, ή είμαστε στα ίδια?
Κοιτάξτε, σίγουρα αναπτύχθηκε γιατί ένα βασικό, ένα βασικό στοιχείο για μας τους οργανωτές γεγονότων και κυρίως εκθέσεων με βάση τα διεθνή πρότυπα.
Τι ωραία που σίγουρα το είπατε, είναι ελληνικά, διοργανωτές γεγονότων και όχι έτσι, events.
Event,
και
ναι.
Και μπήκε μέσα στην...
Μα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε
το
όλοι.
Το επισημαίνω και σας συγχαίρω.
Λοιπόν, είναι να βλέπουμε αυτό το μείγμα εκθετών και επισκεπτών, αλλά για ένα τέτοιο γεγονός παίζει ρόλο ακόμα και το πώς υπάρχουν αυτές οι επαφές και οι σχέσεις και η δικτύωση, όχι μόνο, τώρα αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσω το business to business, αυτό που λέμε το B2B, δηλαδή στο επαγγελματικό κομμάτι, υπάρχει το B2C, δηλαδή business to consumer, δηλαδή ανοιχτό στον καταναλωτή, για να το λέμε κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει όμως και η δικτύωση σε σχέση με την κυβέρνηση και με την πολιτεία. Είναι το B2G, είναι business to government. Αυτό λοιπόν όλο, για ένα τέτοιο γεγονός σαν το δικό μας, είναι κάτι
έχει μια δική της διακυβέρνηση
ακριβώς,
η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Και είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το οτιδήποτε άλλο ζούμε. Και θα πρέπει να σας πω ότι με βάση τα δεδομένα και της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων, τη ΣΟΥΦΗ, τέτοια γεγονότα, επειδή δεν υπάρχουν πλέον στην Ευρώπη, ήταν στη δεκαετία του 60-70.
Γιατί τα εγκατέλειψαν, λέτε, οι Ευρωπαίοι?
Γιατί θέλουν να τα κάνουν, περισσότερο έχουν κάνει τις κλαδικές εκθέσεις που είναι πιο επαγγελματικές.
Ναι. Και πιο στοχευμένες.
Και πιο βέβαια. Φυσικά. Και βέβαια συνδέονται περισσότερο για μας η ΔΕΘ με την ίδια την πόλη. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο σύνηθες.
Έχει έναν άλλο χαρακτήρα που δεν έχουν
τις γιορτές. Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα στη ΔΕΘ και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους γίνονται και οι κλαδικές εκθέσεις, άρα είναι πιο διευρυμένος ο ρόλος
προφανώς,
της έκθεσης. Τώρα πείτε μου κάτι. Πώς τα πήγαμε φέτος? Από επισκεψιμότητα καταρχήν.
Η επισκεψιμότητα με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται και για την σημερινή μέρα, γιατί είναι...
Δεν τελείωσε η μέρα ακόμα.
Και η Κυριακή πάντοτε, η τελευταία, η δεύτερη Κυριακή, είναι αυτή που είναι με τον περισσότερο κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Δηλαδή σήμερα θα έχουμε πάνω από 60.000 κόσμο.
Σήμερα.
Σήμερα. Και αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο, να ξέρετε, ότι σε γεγονότα σαν γι' αυτό στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Στην Ευρώπη, όχι μόνο στα Βαλκάνια, τα Βαλκάνια είναι...
Πώς έγινε δεδομένο αυτό το κλικ και άλλαξε χαρακτήρα η Διεθνής Έκθεση και διευρύθηκε έτσι? Υπήρχε ένας εμπνευμένος νους ή υπήρχε μια ομάδα η οποία ή κάποιος επαγγελματίας σας καθοδήγησε?
Θα έλεγα το αποτέλεσμα ότι είναι πολυπαραγοντικό. Εμείς ξεκινήσαμε σαν
γιατί είστε
διοίκηση,
πολλά χρόνια εδώ όπως είπατε και κάνατε πολλές εκθέσεις.
Απλά σαν διοίκηση από το 2013 μαζί με τον Τάσο τον Τζίκα, πρόεδρος, και ο Κυριάκος ο Κωσυρκίδης, διευθύνων σύμβουλος, όπου είναι για πρώτη φορά όπου διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία είναι κάποιος από το προσωπικό της έκθεσης, γιατί και ο Κυριάκος ο Κωσυρκίδης έχει πάνω από τα 30 χρόνια. Και εγώ σαν αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής...
Αυτό δεν είναι και το πιο σωστό. Κάποιος που προέρχεται
ακριβώς
από μια,
αν
από έναν οργανισμό
το βλέπουμε,
και το ξέρει καλά αυτός να αναλαμβάνει και τα ηλία.
Τεχνοκρατικά, άλλωστε ο Κυριάκος ο Κοζρικίδης έχει τα χαρακτηριστικά σαν... Έχει διδακτορικό πάνω στην οργάνωση γεγονότων. Δηλαδή,
μάλιστα,
δεν θα βρεις πουθενά.
Λοιπόν.
Όπως επίσης και ο Τάσο Τζίκας με την δικτύωσή του και στο κομμάτι της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Αλλά το κυριότερο ήταν η ομάδα που δημιουργήθηκε με όλους τους εργαζόμενους, βλέποντας το φάσμα, ίσως μια κατάσταση πολύ δύσκολη το 2013, όπου η έκθεση πραγματικά είχε κάνει ένα μεγάλο πέσιμο. Και γι' αυτό
ήταν το επόμενο ερώτημά μου, αν
είχε
αποτύπωμα η κρίση σε εσάς και ποια χρονιά.
Πολύ
το
μεγάλο,
είπατε μόνος.
Πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Ναι. Ευτυχώς η πολιτεία διόρθωσε το λάθος που είχε κάνει το 2000, που είχε κάνει το διαχωρισμό των δύο εταιριών.
Της ΔΕΦ και της Χελέξπο.
Ναι. Το 2013 τις επανένωσε και από εκεί ξεκίνησε μαζί και με την πολιτεία τότε δηλαδή και με το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης και το Θόδωρο τον Καράουγλου, αλλά και αργότερα όλα αυτά τα χρόνια να τη στηρίζει την έκθεση, αλλά το κυριότερο ήταν ότι οι δυνάμεις ήταν εσωτερικά.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν ξεκινώντας μετά το 15 και τις μαγεμένες τα αγάλματα που είχαμε φέρει όπως θα θυμάστε και με την τιμόμενη χώρα το 16 πλέον άρχισε ο πύχης να ανεβαίνει σιγά σιγά.
Και ανεβαίνει και... κάθε χρόνο. Λοιπόν, στο σύνολο πόσους επισκέπτες είχαμε σήμερα, φέτος?
Θα πλησιάσουμε τις 280.000.
Και αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει σε έσοδο για την ΔΕΘΜΗ εισιτήρια?
Αυτό είναι ένα πολύ καλό έσοδο, γιατί οι επισκέπτες
θέλω
δεν είναι μόνο εισιτήριο.
Θέλω να καταλήξω κάτι, γι' αυτό κάνω αυτό το ερώτημα.
Οι επισκέπτες δεν είναι μόνο εισιτήρια, είναι και προσκλήσεις, είναι και των εκθετών.
Εσείς όμως ξέρετε κάθε μέρα τι κόβετε.
Ναι.
Είναι... Τι μπαίνει δηλαδή στο ταμείο, το ξέρετε?
Πάνω, ναι, είναι πάνω από... Είναι εφταψήφιο το έσοδο.
Είναι εφταψήφιο, ναι, το έσοδο. Ναι. Αυτό το εφταψήφιο έσοδο από τα εισιτήρια και μόνο, και αφήνουμε τους ενοικιαζόμενους χώρους, ναι, που, ναι, παίρνουν οι εταιρείες και τα λοιπά, οι φορείς και όλοι αυτοί, γιατί για αυτοί καταθέτουν χρήμα, έτσι δεν είναι?
Εννοείται.
Όλοι πληρώνουν εδώ μέσα.
Εννοείται.
Εμάς μας φιλοξενείτε τζάμπα?
Όχι ακριβώς, είναι με μια σχέση
με. Σας παρακαλούμε, μπορείτε να το κάνετε, πρέπει... είμαστε μικροί και ταπεινοί εδώ.
Λοιπόν. Για εσάς εδώ για την τέντα ή για το μέσα το κτίριο? Εσείς εδώ είστε εδώ.
Μέσα και τέντα.
Εδώ είστε δωρεάν.
Μέσα κανονικά δεν πρέπει να πληρώσουμε.
Υπάρχει μια σχέση αμοιβαιότητας. Λοιπόν, μια σχέση αμοιβαιότητας.
Πείτε μου λίγο κάτι. Αυτά τα έσοδα που παίρνετε από τα εισιτήρια και μόνο είναι ικανά να καλύψουν τα χρήματα που ξοδεύετε για τη συντήρηση, για τα λειτουργικά έξοδα?
Κοιτάξτε,
για τους μισθούς των εργαζομένων, του οργανισμού κτλ.
Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ έχει έναν προϋπολογισμό ο οποίος κοντεύει τα 15 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή σαν γεγονός η ΔΕΘ αποτελεί περίπου το 25 με 30% του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Δηλαδή, η εταιρεία...
Έχετε και τις άλλες βέβαια, τις κλαδικές και όλα αυτά.
Και τις άλλες θα πρέπει να σας πω ότι μια ανάλογη σε έσοδο και θα έλεγα και μεγαλύτερη σε κερδοφορία, γιατί αποτελεί και το πιο μεγάλο γεγονός και σε επίπεδο και της Ευρώπης, είναι η Αγκρότικα, η οποία είναι η τρίτη γεωργική έκθεση στην Ευρώπη. Ένα πολύ σημαντικό...
Τι θόρυβος είναι αυτός που ακούγεται? Από το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων. Εν πάση περιπτώσει, να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι δεν παίζουμε εμείς εδώ.
Και ότι δεν μας πυροβολούν. Γιατί δεν μας πυροβολούν. Λοιπόν, η Αγκρότικα λοιπόν αποτελεί την τρίτη γεωργική έκθεση στην Ευρώπη. Πολύ σημαντική. Και έχει ένα ανάλογο έσοδο με την.
Ανάλογο έσοδο η Αγκρότικα, τι λέτε?
Ναι, ναι. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι καλύπτει και εκθεσιακά και περισσότερους χώρους, γιατί καταλαμβάνει όλα, ακόμα και πατάρια, ορόφους και λοιπά, κάτι που δεν είναι και τόσο λειτουργικό.
Αυτό δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Καλά κάνετε και το λέτε, έτσι, γιατί, ναι, θεωρούμε ότι καταλαμβάνονται τα πάντα μέχρι τελευταίου εκατοστού τετραγωνικού εδώ, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα,
ναι,
τι τα κάνει η έκθεση? Επενδύει ξανά σε... Θέλω να μάθω
σε
πώς πάει βαθμό, ο κύκλος,
ναι, ναι,
αυτός.
Θα σας πω αμέσως. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο κομμάτι που θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο μεγάλο όραμά μας, αυτό το σχέδιο της ανάπλασης, σίγουρα αλλάζουν τα δεδομένα, είναι το ότι η συντήρηση είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα.
Ναι.
Συζητάμε εδώ πέρα για τα περίπτερα τα οποία κάποια είναι της δεκαετίας του 50, σαν και αυτό που έχουμε μπροστά μας, το περίπτερο
1. Τον ενόπλο δυνάμεων, λέτε.
Ναι. Το περίπτερο 1, όπως και το περίπτερο 2. Σκεφτείτε ότι έχουν γίνει με το σχέδιο Marshall.
Σοβαρά μιλάτε.
Στη δεκαετία του 50.
Α.
Έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Σε αρκετές
εδώ
από
που
τις
τα λέμε
ελληνικές
φαίνονται
ταινίες,
από την αρχιτεκτονική τους,
ναι,
έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Σε αρκετές, ναι, από τις ελληνικές ταινίες τα βλέπουμε το πως όταν έχουν τα πλάνα της έκθεσης, αυτά, ναι, τα δύο τα περίπτερα είναι και το διπλανό. Ωστόσο όμως μετά από 70 χρόνια περίπου δεν είναι εκθεσιακά αυτά λειτουργικά,
ναι,
στο βαθμό που θα έπρεπε.
Τώρα,
και είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα.
Τώρα φαντάζομαι ανακαινήσεις και παρεμβάσεις
για τα επόμενα
τα
τρία χρόνια, για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια που θα ξεκινήσει, θέλουμε να πιστεύουμε όλοι, η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, κάνουμε τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα.
Λοιπόν, να πάμε σε αυτήν την ανάπλαση, την οποία την ακούμε, την προφανώς έχει μπει και σε μια διαδικασία πιο συγκεκριμένη, βλέπουμε να γίνονται βήματα. Θέλουμε να μας πείτε πότε θα αρχίσει αυτή η ανάπλαση, πότε θα ολοκληρωθεί και τι θα σημαίνει.
Ναι.
Ακούσαμε πολλές φορές να λέμε ότι το 50% γρήγορα, ας πούμε, του χώρου θα γίνει ένα μητροπολιτικό πάρκο, θα παραδοθεί στην πόλη. Στην πόλη. Ακούσαμε ναι. χθες να λένε, γιατί τον κύριο Τσίπρα στην ομιλία του την κεντρική, να λέει ότι και την έκταση που έχει το τρίτο σώμα στρατού πρέπει να δοθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι τι νόημα έχει να έχουμε ένα σώμα στρατού μες στην καρδιά της πόλης. Λογικό είναι αυτό. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένας χώρος ο οποίος είναι απροσπέλαστος στον πολίτη και είναι μεγάλης έκτασης.
Ναι. Να τα ξεκινήσουμε ναι. από την αρχή.
Να σας πω πόσο χρόνο έχουμε.
Πόσο
για να
χρόνο
δείτε.
Για να...
Λοιπόν, έχουμε γύρω στα 10 λεπτάκια.
Ωραία.
Το πολύ.
Το πολύ.
Και θέλω να σας ρωτήσω στη συνέχεια και για την επόμενη χρονιά, για την τιμόμενη χώρα που είναι η Γερμανία, να
αυτό
το έχετε κατά νου.
Ούτως ή άλλως πρέπει
για
να
προλάβουμε να τα πούμε όλα.
Να τα πούμε. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να πούμε τα εξής. Ξεκινήσαμε... Την προηγούμενη δεκαετία έχοντας στο μυαλό μας και διεκδικώντας την παγκόσμια έκθεση, την Expo του 2008, να γίνει μετεγκατάσταση της έκθεσης, δηλαδή να φύγει από το κέντρο της πόλης
και να πάει στη Σύνδο.
Στη Σύνδο, που ήταν η τελευταία επιλογή που είχε γίνει. Ωστόσο όμως, στα χρόνια της κρίσης και η διεθνή στάση πλέον είναι τέτοια που ξαναγυρνάει τα εκθεσιακά κέντρα
στον
ιστό της πόλης, ναι. γιατί πλέον δεν είναι εκθεσιακά κέντρα, μόνο είναι κέντρα οργάνωσης γεγονότων, ξαναγυρνάμε σε αυτό. Δηλαδή και συνέδρια και ημερίδες
και συναυλίες και μπορούν και συναυλίες, να γίνουν εδώ πέρα τα πάντα.
Έτσι ναι. λοιπόν εμείς προσπαθώντας να... δούμε και τη διεθνή τάση, αλλά και λόγω της κρίσης η μετεγκατάσταση είχε ένα πολύ μεγάλο
κόστος
για να πάει στη Σύνδο. Γι' αυτό λοιπόν και αυτό που τελικά επιλέχθηκε μέσα από μελέτες ήταν το πώς θα μείνεις στο κέντρο της πόλης, αλλά θα γίνει μια ανάπλαση του χώρου. Έτσι λοιπόν τρέξανε οι διαδικασίες, μπήκαμε σε αυτό που το 2016 ψηφίστηκε από τη Βουλή για το πώς διαμορφώνονται τα νέα χωρικά σχέδια, όπως ονομάζονταν. Ήμασταν οι πρώτοι και συνεχίζουμε να είμαστε οι πρώτοι που έχουμε μπει σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι και καλό και κακό. Εμείς μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά το γεγονός ότι ανοίγουμε δρόμους για το πώς θα γίνουν αυτά τα νέα χωρικά σχέδια. Και έτσι λοιπόν παίρνουμε την προέγκριση τον Νοέμβριο του 2017, προχωράμε στα σχέδια, τα λέω έτσι αρκετά γρήγορα.
Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσετε από το τώρα.
Για να φτάσουμε τώρα λοιπόν και να πούμε το εξής, ότι αναμένουμε το προεδρικό διάταγμα στα τέλη του χρόνου, πρώτο τρίμηνο του 20, με το που βγαίνει το προεδρικό διάταγμα που ορίζει τους όρους δόμησης και χρήσης. Η χρήση της γης υπάρχει, δηλαδή σαν εκθεσιακό κέντρο, επιχειρηματικό κέντρο, όπως επίσης και καινούριο συνεδριακό κέντρο και ξενοδοχείο. Λοιπόν, βγάζουμε τον μεγάλο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ο οποίος πιστεύουμε μέσα στο 2020 να έχει ολοκληρωθεί, και 2021 είναι τεχνικές μελέτες και χρηματοδοτικά εργαλεία και με ποιον τρόπο δηλαδή θα χρηματοδοτηθεί
μια
το
τεράστια
έργο.
Μελέτη είναι όλο αυτό, βέβαια.
Ναι, ένα σδίτο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί θέλουμε τη σύζευξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.
Εσείς θα βάλετε τα χρήματα της έκθεσης. Η πολιτεία θα βάλει λεφτά.
Τώρα θα τα πούμε αυτά, γιατί είναι
τρέξτε λίγο.
Το επόμενο.
Τρέξτε
λοιπόν,
λίγο.
Και τι κάνουμε όμως. Το πιο βασικό είναι το τι κάνουμε. Το τι κάνουμε είναι ότι εκτός από το Παλέντε Σπορ, τον πύργο του ΟΤΕ και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το σχέδιό μας είναι ότι γκρεμίζονται όλα, ό,τι βλέπετε. Και μάλιστα αυτό που προσπαθούμε
ο
να κάνουμε...
Ο Φόσδα είναι δίπλα μας, μήπως ναι. πρέπει να πάτε λιγάκι από εκεί.
Θα πάμε και από εκεί. Λοιπόν, και το νότιο κομμάτι, γκρεμίζονται τα μαγαζιά της Αγγελάκη, τα οποία είναι δικά μας, της έκθεσης δηλαδή. Εκεί μπαίνει και ένα ζήτημα.
Εμείς που θα πάμε.
Με τα γραφεία της ΕΡΤΡΙΑ, θα το πούμε και αυτό.
Μήπως λοιπόν, να είμαστε μέσα στο Μητροπολιτικό ΠΑ. Αλήθεια. Αυτό.
Και εδώ στο χώρο του Περιπτέρου 1 που βλέπετε και τα...
Γιατί λέτε, σας αρέσει, εδώ μέσα μας αρέσει.
Που είναι και η διοίκηση της έκθεσης, εδώ θα γίνει το επιχειρηματικό κέντρο. Τι σημαίνει επιχειρηματικό κέντρο? Είναι για τράπεζες, θερμοκοιτίδες, για γραφεία εταιριών κλπ. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μόλ, εμπορικό κέντρο, αυτά δεν υπάρχουν μέσα. Μέσα εκεί θα μπορούσε να είναι και η ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, οπότε... Αυτό εδώ πέρα είναι ένα διαφορετικό κέντρο, το οποίο υποστηρίζει το εκθεσιακό κέντρο, το οποίο θα είναι ένας λαιμός γύρω από το Παλέτε Σπορ.
Πολύ ωραία.
Γκρεμίζεται το Βελίδης και το Βελίδης, μένουν μόνο τα υπόγεια.
Και το Βελίδης.
Μένουν μόνο τα υπόγεια πάρκινγκ.
Τολμηρές παρεμβάσεις θα γίνουν.
Και ανεβαίνει λίγο πιο επάνω, στην 3η Σεπτεμβρίου, το καινούριο συνεδριακό κέντρο, το οποίο... Θα δούμε αν εκεί θα γίνει το ξενοδοχείο, ένα μικρό ξενοδοχείο σχετικά, μεσαίων. Ή εκεί ή εδώ στο επιχειρηματικό κέντρο. Όλο λοιπόν αυτό το κομμάτι από εδώ και κάτω, το νοτιοδυτικό κομμάτι της έκθεσης, θα είναι ο αδόμητος χώρος. Θα είναι ο χώρος που ουσιαστικά βγαίνει στην πόλη.
Και περπατάς μέσα στην πόλη, όπως γίνεται μέσα στις όλες τις πόλεις του κόσμου.
Και κυρίως όταν θα γκρεμιστούν αυτά τα τείχη, δηλαδή τα μαγαζιά της Αγγελάκη, όπως επίσης
και
κάτω οι πύλες και λοιπά, θα αλλάξει μία όψη. Σκεφτείτε ότι ο δρόμος της Αγγελάκη θα είναι κοντά στα 30 μέτρα από τα 15 ναι. που είναι σήμερα. Λοιπόν, όλο αυτό δημιουργεί μια τελείως διαφορετική κατάσταση και βέβαια...
Είναι πολύ ωραίο πάντως να έχεις μια προοπτική, έτσι. Όχι ανακαίνησης και ούτε καν ανακατασκευή,
ενός άλλου στόχου. Θα είναι τόσο εμβληματικό το έργο και πάρα πολύ σημαντικό που θα αλλάξει τα δεδομένα της πόλης. Εκτιμάται με έναν προϋπολογισμό ο οποίος
ότι
είναι 150,
θα ολοκληρωθεί πότε είπαμε
150 με 160 εκατομμύρια. Το τι θα βάλει η πολιτεία είναι μέσα σε αυτά που είπαμε ότι μετά το 20 θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε στα χρηματοδοτικά μας εργαλεία και πιστεύουμε το 2026 εδώ
θα
μαζί
και μετρό τότε.
Στα και μετρό θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της έκθεσης εδώ πέρα μέσα. Και θα δώσουμε και μια συνέντευξη μαζί.
Βεβαίως.
Εγώ θα είμαι στα όρια του.
Και εγώ, τη συνταξιοδότηση.
Λοιπόν, του χρόνου Γερμανία.
Για πείτε μας δύο κουβέντες γι' αυτό.
Πολύ σημαντική. Θα πρέπει να σας πούμε ότι οι Γερμανοί που μας παρουσιάσανε.
Γιατί τώρα, είχαμε την Κίνα και γεμίσαμε φαναράκια. Είχαμε την Ινδία και γεμίσαμε ελέφαντες. Και βλέπω πολύ κόσμο. Θα πάω κι εγώ αμέσως μετά στο περίπτερο.
Γεμίσαμε αστέρια.
Γεμίσαμε αστέρια. Λοιπόν, τη Γερμανία τι θα γεμίζομαι, λουκάνικα.
Στις 20 Αυγούστου του 2020 θα τα δείτε στην πόλη το τι
το ξέρετε θα γεμίσουμε. Το ξέρετε ήδη εσείς.
Είναι κάτι το οποίο όλα αυτά βγαίνουν σε μια
γιατί
συνεργασία.
Γιατί είναι ενδιαφέρουσα τις... χώρα η Γερμανία.
Κοιτάξτε,
η Ινδία έχει έναν άλλο πολιτισμό, η Κίνα επίσης.
Καταρχήν, κοιτάξτε, ξεκινήσαμε 2016 με τη Ρωσία.
Ναι.
2017 με την Κίνα, 2018 οι Ηνωμένες Πολιτείες, 2019 η Ινδία,
μεγάλες 2020
όλες, ναι. όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις. Ναι, ναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να αναδείξουμε και αυτό γίνεται γιατί έχουμε και μία συνέχεια των πραγμάτων ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια πόλη απλά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μια πόλη η οποία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε έναν οικονομικό...
Αυτό το πρωτεύουσα των Βαλκανίων, εσάς σας αρέσει να τα ακούτε.
Προσέξτε, εμάς δεν είναι να.
Εμένα μου κάθεται τίτλους... λίγο στο στομάχι, για να είμαι ειλικρινής.
Για εμάς το ζήτημα του τίτλου δεν παίζει ρόλο. Η ουσία παίζει ρόλο. Εμείς μπορούμε να είμαστε και να γίνουμε και μέσα από το εκθεσιακό κέντρο, το μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο των Βαλκανίων.
Αυτό.
Και να παίζουμε το ρόλο μας. Και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν έχει σημασία, το γεγονός ότι αυτές οι οικονομικές υπερδυνάμεις είναι εδώ και έχουμε, όπως θα δείτε και από τις επενδύσεις Cisco, Pfizer κλπ. Που είναι από την περσινή χρονιά, όπως θα δείτε και κάτι του χρόνου σε σχέση με τους Ινδούς, το πόσο σημαντικό είναι και πώς μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο η Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι. Αυτό είναι που θέλουμε
πάντως
να κάνουμε.
Πάντως εγώ συγκρατώ από τα όλα τα ενδιαφέροντα που είπατε κύριε Τσαξιρλή ότι... Ο χαρακτήρας της, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της, με τη συμμετοχή του κόσμου και όχι μόνο των κλαδικών εκθέσεων που έχει συγκεκριμένα target group, έχει συγκεκριμένες ομάδες που τον ενδιαφέρουν. Είναι αυτός που δίνει μοναδικότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιστά και ως την πολύ σπουδαία έκθεση της Ευρώπης. Αυτό ήταν πολύ έξυπνο που το σκεφτείτε και το διατηρήσατε βεβαίως. Λοιπόν, εύχομαι του χρόνου
σας
ακόμα καλύτερα.
Πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τσαξιρλή, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η οποία σήμερα κατεβάζει τα ρολά της.